Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ընտրականորեն զգրքի շուրջ բանակցություններում համաձայնության չեն հասնում, ինչու ընդդիմադիր ժառանգությունը չի մասնակցում 4x4x4 ձևաչափով բանակցություններին։
Չեմ տեսնում, որ իրենք պատրաստեն գլխավոր առաջարկները կյանքի կոչել։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի անունը ֆինանսական հերթական սկանդալի կենտրոնում։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ուրվականը վերադառնում է դեմեմ շարժումը մտավախություն ունի, որ հաջորդ տարվանից համակարգն այնուամենայնիվ պարտադիր կդառնա բոլորի համար։ Վաշինգտոնում կայացավ Քերի Ալիև հանդիպում, կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Այսօր այլ թեմաներ ենք առաջարկում թողարկման ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է միջուկային անվտանգության երկօրյա գաղափարժողովը, որին նախատեսված է 50 երկրների ղեկավարների մասնակցություն։ Վաշինգտոնում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումը։ Ջոն Քերին կոչ է արել կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է Ադրբեջանի հետ հետագա երկարատև համագործակցությամբ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ընթանում է քննություն ժամկետային զինծառայող Սարգիս Մանուկյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Զինծառայողը երեկ հայտնաբերվել էր էլեկտրահարված, Արարատի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագծին։ Պատգամավորն առաջարկում է մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար սահմանել միայն 2-3 տարով ազատազրկման պատիժը, օրենքից հանելով տուգանք նախատեսող պատիժը։ Դեկտեմբերի 6-ին սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեջ մեղադրվող տասնյակ անձանց նկատմամբ դատարանները սահմանել էին միայն տուգանք առավելապես 500,000 դրամիչափով։ Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում էստակադի փլուզման հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, շատերը ստացել են մարմնական վնասվածքներ, նրանց թիվը ճշտվում է ոստիկանության հաղորդմամբ, 150 մարդ մնացել է փլատակների տակ։ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանն արդարացրել է Սերբիայի արմատական կուսակցության առաջնորդ Վոյսլավ Շեշելին, չհաստատելով պատերազմական և մարդկության դեմ իրականացրած հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մեղադրողը պահանջել էր 28 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրանքները կապված էին 90-ականներին Բալկանյան պատերազմի հետ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Ընտրականորեն զգրքի շուրջ 4x4x4 ձևաչափով բանակցություններում կողմերը վերջնական համաձայնության չհասան։ Իշխանությունները պնդում են, որ ոչ թե բանակցում են ընտրականորեն զգրքի շուրջ, այլ քննարկումներ անցկացնում, ինչը որոշումների ընդունում չի ենթադրում։ Հիշեցնենք, երեկ շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումներն ընդհանում էին ընդդիմության 5 պահանջների շուրջ։ Իշխանությունները դեռ անկոտրում են ընդդիմությունն էլ դեմ չէ, որ բանակցություններն ուղեկցվեն հանրահավաքային ճնշմամբ։ Այդ դեպքում ընդդիմադիր ժառանգությունը, որն ընդգրկված չէ այդ ձևաչափում, կարող է միանալ գործընթացին։ Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Ժառանգությունը չի մասնակցի ընտրականորեն զգրքի նախագծի շուրջ խորհրդարանական ընդդիմության, իշխանության ու քաղաքասարակության հանդիպումներին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, իշխանությունը պատրաստ չէ ընդունել իրենց 5 առաջարկները։
Իշխանությունների մոտ այնուամենայնիվ այդ պատրաստականությունը ես չեմ տեսնում, որ իրենք բովանդակային քայլերի գնան առանց կամ շատ հզոր արտաքին ճնշման, կամ շատ հզոր փողոցային ճնշման, կամ երկուսի հավասարազոր ճնշումների արդյունքում։
Այս փուլում ժառանգությունը կաջակցի իշխանության հետ բանակցողներին միջազգային գործընկերների հետ աշխատելով։ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, նրանց կողմից իշխանության վրա ճնշում կա, հանրահավաքային պայքար սկսեց, ժառանգությունը կմասնակցի։
Այդ փուլում ժառանգությունը ոչ միայն կմիանա, այլ այդ փուլում ժառանգությունը ամենաակտիվ մասնակցությունը կունենա, եւ ոչ միայն ժառանգությունը, ես կարող եմ այս դեպքում արդեն նաեւ Նոր Հայաստանի անունից էլ ասել, որպես քաղաքորդի անդամ, որ մենք միանշանակ այս ուղղությունն ենք տեսնում որպես հնարավոր պայքարի միջոց։
Երեք ուշ երեկոյան ավարտված 4 գումարած 4 գումարած 4 ձևաչափով հանդիպումից հետո կողմերը փոխանցեցին, վերջնական համաձայնության չեն եկել։
Զիջման մասին խոսք լինել չի կարող, ոչ մի կողմ ոչ զիջում է, մենք փորձում ենք ձևավորել ընդհանուր տեսակետ։ Մենք սկսել ենք բանակցություններ, որոնք ընդհանրում շատ ծանր, ինչը բնական է։ Ես հիմա չեմ կարող կանխատեսել, արդյոք հնարավոր է դիրքորոշումների մերձեցում։ Այս պահին ես նման բան չեմ տեսնում, բայց չեմ էլ ցանկանում բացառել, որ այնուամենայնիվ այս բանակցությունները կբերեն ինչ-որ արդյունքի։ 2-3 ռաունդ ավել եւ արդեն հնարավոր կլինի ավելի հստակ ասել։
Ֆինանսների նախարար Գագի Խաչատրյանի անունը հերթական ֆինանսական սկանդալի կենտրոնում համացանցում է հայտնվել մի տեսանյութ, որում հեղինակը մանրամասնորեն պատմում է կոռուպցիոն սխեմաների մասին, որը գործել է Գագի Խաչատրյանի պաշտոնավարման շրջանում, նախկին մեգանախարարի եղբորորդու գլխավորությամբ, ով ղեկավարում է մաքսային վերահսկողական վարչությունը։ Ինչպես են արձագանքում կոռուպցիայի դեմ անհաղթ պայքար հայտարարած կառավարության ներկայացուցիչներն այս պնդումներին, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Համացանցում տեսանյութ է հայտնվել ուրանանուն մեկը, հայտարարելով, թե ներկայացնում է մաքսային ծառայության մի խումբ աշխատակիցների, մեղադրում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ներառյալ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ Հրաչյա Հարությունյանին, հանցավոր խումբ ստեղծելու պետբյուջեին պատկանող միջոցները տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ յուրացնելու մեջ։ YouTube-ում 3 հրապարակված տեսանյութը, որն արդեն իսկ ունի մոտ 20,000 դիտում, կոչվում է «Բաց նամակ ՊԵԿ աշխատակիցների ԶԼՄ-ներին և Սերժ Սարգսյանին»։ Նյութի սկզբում ասվում է, որ ֆինանսների նախարարության կազմից ՊԵԿ-ի առանձնացումից հետո ընթացող զարգացումներից պարզ է դառնում, որ մաքսային ծառայության միջին ու բարձր պաշտոնյաները, ովքեր աշխատել են Գագիկ Խաչատրյանի օրոք, պետության ու ՊԵԿ-ի ղեկավարների կողմից դիտվում են որպես կաշառակերներ, որոնցից անհրաժեշտ է արագ ու անաղմուկ ազատվել, բայց իրականում այդ չակերտավոր բարիկներից օգտվել են միայն մի խումբ անձինք Գագիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ։
Գագիկ Խաչատրյանը մաքսային ոլորտի ողջ վերահսկողությունը տվել է իր եղբոր որդուն, ներքին անվտանգության պետ Կարեն Խաչատրյանին, ով իր համախոհների հետ միասին մաքսային ծառայությունում ստեղծել են մի հանցավոր խումբ և նրանց հետ միասին օգտագործելով իրենց պաշտոնական դիրքը և հնարավորությունները յուրաքանչյուր ամիս գրպանել է տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հասնող գումարներ, որոնք ըստ էության պետք է մուտքագրվեին պետբյուջե։
Ըստ տեսանյութի Կարեն Խաչատրյանի կողմից ղեկավարվող հանցավոր խումբ ներգրաված են եղել նրա մտերիմ ընկերները՝ Տրանսալիանս մաքսային տերմինալի զնման պետ Ռոբերտ Կայֆաջյանը, Բագրատաշեն մաքսակետի զնման պետ Կարեն Գրիգորյանը, Կյաժմական ունով զնման վարչության նախկին պետ Վահրամ Գուրողլյանը։
Կարեն Խաչատրյանը անձամբ համակարգել է այսպես կոչված մաքսային պապկաների աշխատանքները, որոնցով Հայաստանում միջին և մանր գործարարները Թուրքիայից, Չինաստանից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից տարբեր տեսակի ապրանքներ են ներմուծել Հանրապետություն։ Այդ պապկաներով ներմուծված ապրանքների մաքսաձերծումն իրականացվել է չնչին գումարներով, իսկ գործարարներից պապկաների տերերը հավաքել են յուրաքանչյուր ներմուծված կիլոգրամ ապրանքի համար 2-6 ԱՄՆ դոլարի գումար, և այդ հավաքագրված գումարների հիմնական մասը փոխանցել են Կարեն Խաչատրյանին։
Տեսանյութում հանդես եկողը պնդում է, հանցավոր խումբը գործել է ԱԱՑ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների իմացությամբ։
Գագիկ Խաչատրյանի կողմից ստեղծված և Կարեն Խաչատրյանի կողմից ղեկավարվող հանցավոր խումբը գործել է անպատիժ, քանի որ նրա բարիկներից օգտվել են անձինք, որոնք օրենքով նման դրսևորումների դեմ պետք է պայքարեն, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության մաքսանայնության դեմ պայքարի բաժինը, որի ղեկավար Սեդոյը մտերիմ ընկերական գործնական հարաբերությունների մեջ է գտնվում Կարեն Խաչատրյանի հետ։
Թեմաների մասին այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է միջուկային անվտանգության հարցերով 4-րդ գագաթնաժողովը, որի մասնակցելու նպատակով Միացյալ Նահանգներում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Հայաստանի նախագահը մինչ այս պահ որևէ հանդիպում չի ունեցել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Փոխարեն Սերժ Սարգսյանը հանդիպել ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այցելել հայկական կառույցներ, ելույթ ունեցել կրթական հաստատություններում։ Նախագահ Սարգսյանի ամերիկյան այցի մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Շարունակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մարտի 29-ին մեկնարկած աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ապրիլի 1-ին Սարգսյանը կմասնակցի Վաշինգթոնում այսօր մեկնարկող միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Տեղեկություն չկա այն մասին, արդյոք նախատեսված է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, թեև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մարտի 30-ին արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Մինչ այդ Սարգսյանն այս օրերին հանդիպումներ է ունեցել Մասաչուսեթս նահանգում, այցելել Հայաշատ Ուոթերթաուն քաղաք, եղել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիաների Թաֆտս Հարվարդի համալսարաններում։ Այնտեղ հանդես է եկել ելույթով, անդրադառնալով հարցերի լայն շրջանակի Ղարաբաղից մինչև ներքին խնդիրներ։
Ներքին կյանքի առումով այսօր ինձ համար թերևս ամենամեծ ձեռքբերումը խոսքի ազատության նկատմամբ հարգանքն է և ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը։ Կարծում եմ, որ այս դպրոցի տանիքի ներքո առավել քան ընկալելի է պետական ինստիտուտների կողմից արդյունավետ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմների կարևորությունը։ Այսօր Հայաստանում լայն թափով ընթացող ներքին բարեփոխումները հենց այդպիսի մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակ ունեն։
Հարվարդի համալսարանում ելույթում Սարգսյանն ավելացրել է, որ սահմանադրական բարեփոխումները համարում է պետականության ողնաշարը հանդիսացող բեկումնային փոփոխություն։
Սահմանադրական բարեփոխումների ռազմավարական նպատակը հենց դա է. Ավելի շատ ժողովրդավարություն, կոռուպցիայի դեմ ավելի նպատակասլաց պայքար։ Այստեղ մենք ունենք լուրջ ներուժ, և այդ ներուժը մենք պետք է լիարժեքորեն իրականացնենք։
Ավելի ուշ կայացել է նաև Սարգսյանի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնցից մի քանիսին նա պարգևատրել է։
Ինչվեր լուծաբանները գուշակում են տեղի կունենա հանդիպում Հայաստանի նախագահի և ամերիկացի պաշտոնյաների միջև, թե ոչ, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը առանձնազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ով նույնպես Վաշինգտոնում է միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նշենք, որ Քերին ու Ալիևը հանդիպում են Ադրբեջան-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Ալիևի այցը ի դեպ համընկել է նաև ամերիկյան 7-րդ նահանգի կողմից Ղարաբաղի անկախության մասին Վանաձև ընդունման հետ։ Քերի Ալիև հանդիպման մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովից առաջ հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Իշարս այլ հարցերի կողմերը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Քերին ասել է, որ անհրաժեշտ է գտնել Ղարաբաղի խնդրի վերջնական լուծում։ Մենք ցանկանում ենք վերջնականապես կարգավորված տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի սառեցված հակամարտությունը, դա պետք է լինի բանակցված կարգավորում, ինչը պետք է արվի ժամանակի ընթացքում, ասել է Ջոն Քերին։ Խոսելով Կասպյան շրջանից բնական գազը Եվրոպա հասցնելու մասին, Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը նշել է Ադրբեջանի կարևորությունը հին մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանն աջակցելու համար։ Reuters-ի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերին և Ալիևը անդրադարձել են նաև դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների հարցերին։ Դրանց կապակցությամբ պետքարտուղարը մեջբերում եմ ողջունել վերջին դրական քայլերը և հորդորել է ապահովել հետագա առաջընթաց։ Ալիևը իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում ջանքեր գործադրելու համար, սակայն պնդել է, որ մեջբերում եմ հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը կատարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերը և անհապաղ ու առանց նախապայմանների զորքը դուրս հանի Ադրբեջանի տարածքից մեջբերման ավարտը։ Reuters-ը հիշեցնում է արևմտյան ունկնդիրներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց վերահսկվում է հայերի կողմից։ Ավելի քան 2 տասնամյակ տևող վեճը հարատև եղանակով կարգավորելու փորձերը ձախողվում են, միջնորդի դերում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ազարթաջ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերիի հետ առանձնազրույցից առաջ Ալիևը լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի երկկողմ կապերը ունեն 25 տարվա պատմություն։ Շնորհակալ եմ նախագահ Օբամային, միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին ինձ հրավիրելու համար։ Սա բարեկամության և գործընկերության նշան է, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ մտահոգությունները կրկին արդիական են դառնում 2014 թվականին կառավարության աղմկահարույց այս նախաձեռնությունը, որի դեմ ամիսներ տևած պայքարից հետո թվում էր, թե քաղաքացիական հասարակությանը հաջողվեց հասնել ինչ-որ լուծման, պարզվում է դեռ խնդրահարույց դրույթներ ունի։ Դեմ քաղաքացիական շարժումը մտավախություն ունի, որ 2017 թվականից համակարգը կարող է պարտադիր դառնալ բոլորի համար։ Անուշ Մկրչյանն է մարմասնում։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից սոցիալական պարտադիր վճարի վերացված օրենքին ընդդիմացող մի շարք քաղաքացիներ նամակ են գրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով փոփոխել կուտակային կենսաթոշակների մասին աղմկահարույց օրենքը, վերացնել պարտադիր բաղադրիչը համապատասխանեցնելով այն սահմանադրությանը։ Նամակի համահեղինակներից Սերժ Ղահրամանյանը հայտնեց, որ հիմա ստորագրություններ են հավաքում, առաջիկայում էլ կհանձնեն վարչապետին։
Այս մեր նամակով մենք ուզում ենք ասենք, որպեսզի սահմանադրությամբ չեմ ուզում խորանալ կոնկրետ կետերին, բայց սահմանադրության ընդունած որոշումը իրագործվի, որով չիրագործվեց։ Երկու դեպքում էլ սահմանադրական դատանը որոշում կայացրեց, երկու դեպքում էլ լիարժեք չիրականացվեց, այսինքն ստացվում է, որ սահմանադրությունը ազգային ժողովում օրենքները փոփոխելու վրա ազդեցություն չի գործում, եւ օրենքը ստացվում է, որ հակասահմանադրական, այսինքն նախ ամենակարևորը, որ խախտվում է անձի սեփականությունը իր հայացողությամբ օգտագործելու, տիրապետելու իրավունքը։
2014 թվականից ԴՄՄ քաղաքացիական նախաձեռնությունը պայքարում էր այս օրենքի դեմ։ Տևական պայքարից հետո օրենքում փոփոխություններ մտցվեցին, սակայն այդպես էլ չվերացավ պարտադիր բաղադրիչը։ Սոցիալական պարտադիր վճարն այսօր գործում է եւ տարածվում է աշխատաշուկան նոր մտնողների եւ պետական սեկտորի աշխատողների վրա։ Արդեն 1 տարուց 2017 թվականի հուլիսի 1-ից այն կտարածվի 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիների վրա, ներառելով նաեւ մասնավոր սեկտորը։ Օրենքը ոչ միայն խտրական է, նաև ծանրացնում է քաղաքացիների սոցիալական դրությունը, հանդիսանալով անհամաչափ ֆինանսական բեռ, գրված է նամակում։ Ժամանակին ԴՄՄ շարժման առաջին շարքերում կանգնած այսօր լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանեթ Անդելյանը չի կարծում, որ նոր նախաձեռնությունը մի քիչ ուշացած է, ավելացնելով. «Այսօր նոր իրավիճակ է, կառավարության կազմ է փոխվել, որտեղ հայտնվել է նաև պարտադիր կուտակային համակարգին ընդդիմացող Արծվիկ Մինասյանը»։ Ի դեպ, էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Արծվիկ Մինասյանից փորձեցինք պարզել, կաջակցի արդյոք այս անգամ երիտասարդական այս նախաձեռնությանը։ Վերջինս հրաժարվեց կուտակայանին առնչվող որևէ հարցի պատասխանել, սակայն հավելեց, իր դիրքորոշումը չի փոխել, ինքը իր կուսակցության շահերն է ներկայացնում։
Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գնահատում է 3 ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետի տեղակալ զինված խմբի գործով քնչական խմբի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանի հրապարակած տվյալներն անցյալ տարի նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված խմբի գործով։ Ասել, թե հարցերը պատասխաններ գտան, իսկ հարցականները վերացան, դժվար է, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Ժամանակ թերթը գնահատում է. Հատկանշական է, որ բանդայի բացահայտումից հետո ծավալվեցին ուշագրավ ներքաղաքական և ներիշխանական զարգացումներ, սկսվեց ներհամակարգային վերադասավորումների, կադրային փոփոխությունների բավականին հագեցած մի գործընթաց, որի արդյունքում դատելով այդ գործընթացի այսպես ասած արտաքին հատկանիշներից, Սերժ Սարգսյանն ամրացրեց իր իշխանությունը, անցկացրեց սահմանադրական փոփոխությունները, ձեռնամուխ եղավ ընտրական օրենսգրքի մշակմանը և ըստ էության հետ կանգնեց վարչապետ Չլի նելու վերաբերյալ հայտարարությունից, ասելով, որ միայն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից են կախված իր հետագա քաղաքական ծրագրերը։ Այս ուղեծրում Նորք Մարաշի գործը դարձավ յուրօրինակ մեկնակետ, հիմք տալով շատերին եզրակացնել, որ այս գործը Սարգսյանի համար գործիք կամ մահակ էր ողջ համակարգի գլխին, ինչի միջոցով էլ հենց բացվեց հետագա վերադասավորումների ճանապարհը կամ արահետը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը նկատում է, այս տարի կառավարությանը հատկացված պահուստային ֆոնդը չի բավարարում դրանով նախատեսված ծախսերն իրականացնելու համար։ Ըստ ֆինանսների նախարարության տվյալների, 2016 թվականի առաջին կիսամյակում ֆոնդի պակասորդը կկազմի 2,900,000 դրամ։ Այդ պատճառով ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է առաջին կիսամյակի պակասուրդը լրացնել պահուստային ֆոնդի երկրորդ կիսամյակի համար նախատեսված գումարներից, իսկ թե որտեղից է լրացնելու երկրորդ կիսամյակի պակասուրդը, դժվար է ասել։ Ամբողջ տարվա համար կառավարության պահուստային ֆոնդին հատկացված է 8 միլիարդ դրամ, համեմատում է հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ընդդիներ այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։